Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 3-ноябрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алматыда трансулуттук аткерчиликке шектелгендердин соттолонууда айтылуучулардын бири жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамырбек Асылбек уулу Кыргызстандын жараны экенин айтылады.
Гражданин какой страны вы являетесь?
Кыргызстан.
Вы по национальности кыргыз?
Кыргыз.
Алдыда Борбор Азия чөлкөмүндө бир апта ичинде болгон болжоно башка окуяларды кенен талдайбыз. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда соттолгон саясатчылардын ишин кайра кароо маселеси күн тартибине чыгып жатат. Бул теманы ыңгайсыз суроолор берүүсүндө талкуламакчыбыз.
Прокуратура жаңы ачылган жагдайлар менен караш керек. Анткени баягы булар Атамбаев кетип баратып билген, саясий террор кылып ийгенин, ал жоокерлерин билген дагы кийинки президент баягы чыгарып ийбесин деп баарын мындай катуу бууп кеткен.
Мындан тышкары алдыдагы бир саатта сизди апталык эл үнү берүүсү да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Саламатсыздарбы. Пакистандын маалымат каражаттары белгилүү динаятчы Талибандын атасы деп аттыккан Маулана Самиул Хак кол салуудан каза тапканын билдиришүүдө. Жергиликтүү Geonews каналы уулу Хамидул Хакка шилтеме берип кабарлагандай, 2-ноябрда белгисиз бир адам динаятчыны үйүнөн бычактап кетти. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына ылайык, маркумдун орун басары Юсаф Шах жана жакын адамдарынын бири ал ок жеп каза болгонун айтып беришти. 80-дердеги Самиул Хак Хайбер Пахтунхва аймагында диний мектепти жетектечү. Жергиликтүү маалымат каражаттары ал 25-июлдагы шайлоодо Техрик-и-Инсаф партиясына кошулганын жазышууда. Партия ал шайлоону жеңген. Премьер-министр Имран Хан алар айрым реформаларды ишке ашыруу үчүн белгилүү динаятчы менен кызматташаарын айтканы бар. Хак Талибан кыймылынын кээ бир лидерлерине таалим берген. Чүй облусунун аймагында жашыруун иш жүргүзгөн эл аралык террордук уюмдун 9 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ кабарлады. Кармалгандардын 5 чет элдик жарандар, 4 кыргызстандыктар. Алар 2017-жылдан бери Сирия менен Ооганстандагы террордук уюмга жоочуларды тартуу жана даярдоо боюнча иш алып барып келишкен. Ошондой эле Кыргызстанда ок атуучу жана жарылуучу заттарды колдонуу менен диверсиялык аракеттерди көрүүгө камынышкан. Кылмыштуу топтун курамында кармалган чет элдиктер өз өлкөлөрүндө террордук аракеттер үчүн издөөгө жарыяланганы аныкталды. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө органдары козгогон кылмыш ишин алкагында иликтөө иштери уланууда. Алар чет мамлекеттердин атайын органдары менен кызматташууда. Жогорку кеңештин бир бол фракциясын издөөдө жүргөн депутат Аскарбек Шадиевдин депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Анарбек Абазбеков 2-ноябрда билдирди.
Депутат фракциядан чыгуу тууралуу өзү эрки менен арыз жазгандан кийин фракция карады, бизге фракциянын чечими келип түштү да, деген депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча бир бол фракциясы чечимин берди, чтобы мандатын алууга депчи. Ошол негизинде биз анын мандатын алдык, кийинки турган тизмедеги талапкер Тагаев Эрмамат көтөрүп бердик да.
Шадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон, андан соң Шадиев качып кеткени АКШда экени кабарланып, кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча иш козгогон, андан соң кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча да айып тагылган Шадиевке издөө жарыяланган. Бул боюнча иш сотко өттү. Алгачкы отурум Бишкектин 1-май райондук сотунда болот. 2015-жылы АКШ соту тарабынан 6 жылга абакка кесилген казакстандык Диас Кадырбаев мекенине депортацияланды. Бул тууралуу бейшембиде Fox News каналы миграциялык кызматтарга шилтеме берип кабарлады. 24 жаштагы Кадырбаев 2013-жылы Бостон марафону учурунда болгон теракты иликтөөгө тоскоолдук түзгөн деп айыпталган. 30-октябрда казак расмий маалымат каражаттары анын Казакстанга кайтып келиши тууралуу билдиришкен. Диас Кадырбаев менен кошо айып казакстандык дагы бир студент Азамат Тажаяковго тагылган. Ал АКШда 3,5 жылга кесилген. 2016-жылы депортацияланып Алматыга жеткирилген. 3 киши өлүп 260 көбү жараланган теракт боюнча негизги айыпталуучу теги чечен америкалык жаран Джохар Царнаев болгон. 2015-жылы ал кезде 21 жаштагы Царнаев өлүм жазасына өкүм кылынган. Теракты ишке ашырууга шектелген агасы Тамирлан жардыруудан кийин полиция менен атышууда окко учкан. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жетекчиси Юрий Хачатуров мекенинде айып тагылгандан кийин кызматынан бошотулду. Арменияда ал коргоо министринин орун басары болуп турган кезде конституциялык түзүлүштү төңкөрүүгө аракеттенген деп күнөөлөнүп жатат. Уюмга Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. 2 ноябрда жарык көргөн билдирүүдө армян жетекчилигинин өтүнүчү менен Хачатуров башкачы кызматынан мөөнөтүнөн эрте кетүүдө деп айтылат. Алдыңкы күнү Армения президенти Армен Саркисян Ереван аны чакыртышы мүмкүн деп билдирген. 2008-жылкы президенттик шайлоодон кийин тутанган митингдерди күч менен басуу боюнча жүрүп жаткан тергөөнүн алкагында июлда Хачатуровко айып тагылган. 66 жаштагы генерал Грузияда төрөлгөн. 2008-2016 жылдары Армениянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы болгон. Балыкчы шаарында коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы бүтүп, азыркы учурда тесттик режимде иштеп жатат. Бул тууралуу кечээ Азаттык радиосуна Балыкчы шаарынын вице-мэри Алишер Табалдиев билдирди.
Балык шаарынын ичинде 84 камера орнотулду. Бул 84 камеранын 64 камерасы балык шаарынын көчөлөрүнүн кесилишине орнотулган. Андан тышкары 20 камера бул стратегический объект болгон биздин водоканалдын скважиналарында орнотулган. Андан тышкары дагы 2 камера бул нарушенияларды фиксировать эте турган 2 камера сатылып алынган. Бүгүнкү күндө ушул нарушения фиксировать эте аткан камерабыз иштеп жатат, тесттик режимде иштеп жатат.
Эгер долбоор толугу менен ишке кирсе, андан түшкөн айыппулдун 50% Балыкчы шаарына, 40% республикалык бюджетке, ал эми 10% ички иштер министрлигине түшүп турат. Вице-мэрдин айтымында, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга 2 жыл убакыт кеткен, долбоорду Ысык-Көл өнүктүрүү фонду каржылаган, анын жалпы суммасы 18,5 миллион сомду түзгөн.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Каарманбек Кулы эстелеп салат.
Саламатсызбы? Бул түрмөктө коңшу өлкөлөрдө жума ичинде болуп өткөн айрым окуялар тууралуу айтып беребиз. Адегенде Казакстандан баштасак, 2 ноябрда Алматыда кеминде 3 өлкөнүн чек арасы аркылуу аткезчилик жол менен товар ташып жүрүшкөн деп айыпталгандардын соту өттү. 12 адам темир тор артында отурду, алардын 3 Кыргызстандын, калганы Казакстандын жарандары. Транс улуттук уюшкан топтун курамында кылмыштарды жасашкан деп айыпталууда. Ал топту Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу жетектеген делет. Ал да темир тор артында. Кенен кепти Али Токтокуновтан билели.
Асылбек уулу Дамирбек 3 октябрь 1981 года граждан Кыргызстана уюшкан.
Вы живете где?
Бишкек.
Гражданин какой страны вы являетесь?
Казахстан.
Казахстан. Вы по национальности кыргыз?
Кыргыз.
Сото дегенде Дамирбек Асылбек уулун кепке тартып, жеке маалыматтарын алды. Ал суроолорго токтоо жооп берип жатты. Кочкул көк түстөгү беш мант, көк көйнөк кийген, кандайдыр бир жүдөп калганы билинбейт. Темир тор артында Дамирбек Асылбек уулунун катарында дагы 11 айыпталуучу отурду. Булар быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында жүргүзгөн атайын операция учурунда кармалышкан, трансулуттук уюшкан кылмыш тобун түзүп, ири өлчөмдө аткезчилик менен алектенип жүрүшкөн деп айыпталып жатышат. Мына ушул топту түзүү менен Кыргызстандагы жогорку кызматтардагы, анын ичинде бажы кызматындагы адамдар менен кеңири байланышып иш жүргүзүшкөн деп айыптады прокурор. Жана
и руководство ею для совершения экономической контрабанды в особо крупном размере товаров народного потребления, далее ТНП, из Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и Россия.
Өзгөчө ири өлчөмдө аткезчилик кылуу үчүн ал топту жетектеп, товарларды Кытайдан Казакстанга, андан ары Орусияга өткөрүп турушкан. Кылмыштуу ниетин ишке ашыруу үчүн Асылбек уулу өзүнүн жакын достору Кыргызстандын жарандары Мурадиловко, Казакстандын жараны аскер кызматкери Кочарбаевке экономикалык кылмыш жасоону сунуш кылган.
Предложил своим близким друзьям, гражданам Хэр Мурадилову, гражданину РК, военнослужащему ФСКПН РК Кочарбаеву.
Аткезчиликке шектелип кармалып, Казакстандын тышкы иштер министрлигинен казак жараны деген кат келгенден кийин апрель айында Дамирбек Асылбек уулунун депутаттык мандаты алынган. Бирок Асылбек уулу өзүн кыргыз жараны деп жатат жана туугандары, кесиптештери дагы мына ушундай жооп беришүүдө. Ушуга байланыштуу баштапкы угуу учурунда 19 октябрда Дамирбек Асылбек уулу сот процессин Кыргызстанга өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Бирок сот ходатайствону четке аккан. Буга чейин Казак ички иштер министрлиги Асылбек уулу Жамбыл облусунда туулган, улутун казак деп көрсөтүп, паспорт алган деп билдиргени белгилүү. Бардык айыпталуучулар азыр камакта, кароол менен сотко алынып келинип жатат. Аларды 16 адвокат коргоодо. Сотко катышуу үчүн келгендердин арасында кыргызстандыктар, айыпталуучулардын туугандары дагы бар. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Руслан Чойбеков дагы бүгүн барган экен.
Бул жерге жалгыз келген жокмун, дагы Кыргызстандан депутаттар келди. Сот процесси кандай жүрүп атат деп ошону үйрөнүп келди. Бизде ал биздин жаран жогорку кеңештин 2 жолку депутаты. Спорт чөйрөсүндөгү өтө мыкты чебер болчу. Азиянын вице-президенти по борьбе болуш керек, күрөш боюнча. Эми сот кандай экенин дагы далилдеп көрсөтөт го, бирок биз ишене албайбыз.
Асылбек уулуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков үн катып, анын кармалышын оор кабыл алганын, казак тарап акыйкат териштирүү жүргүзөрүнө үмүттөнүп турганын айткан. Али Токтокунов, Азаттык.
Бул сот ишине дагы көз салып сизге кабарлап турабыз. Ушул жумада Freedom House уюму 65 өлкөнүн интернетке мамилесин иликтеп жарыялады. Андагы рейтингде Кыргызстан 65 мамлекеттин арасынан 38-чи орунду ээлеп, интернети жарым-жартылай эркин мамлекеттердин катарына кирди. Казакстанды социалдык тармактарга жана коммуникациялык платформаларга тез-тез бөгөт коюлган мамлекеттердин катарына кошуп, 46-чы орунга койгон. Буга мисалдар бир нече, анын үстүнө баяндама жарыяланардан мурдара казак бийлиги 4 мамлекеттик мекемеге өзгөчө кырдаалдарда интернетке жана байланыш каражаттарына бөгөт коюуга уруксат берген. Элиза Кененбаева чечмелейт.
28 октябрда чыккан казак өкмөтүнүн токтомуна ылайык улуттук коопсуздук комитети, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана коргоо министрлиги социалдык, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарда интернет жана байланыш каражаттарын блоктой алышат. Журналисттер бул маселени тактап алуу иретинде аталган мекеме башчыларынан интернет кандай жагдайда блоктолоруна кызыгышты. Ички иштер министри Калмухамбет Касымов толук жооп берүүдөн баш тартып, токтом жарыяланганда окуп аласыңар деп чектелди. Ал эми коргоо министри Нурлан Ермекбаев алгач жардамчысы менен кеңешип алып, анан жооп берди.
Жок, бул тек әлеуметтик немесе башка да төтүнчө жагдай жарыяланат болса, аскерий өкүлү бул аймактын, бул өңүрдүн аскерий коменданты болса, онда онун ошондой бооттоо маселесин усунууга кукугу бар деген сөз. Бирок Коргоо министрлигинин өзү ошо интернетти бооттой алат деген ондай угум жок.
Аталган 4 мекеме өзгөчө кырдаалдарда президенттик жана өкмөттүк байланыштан башкасынын баарын блоктой алат. Ал эми маалымат жана коммуникация министри Даурен Абаевдин бул боюнча өз пикири бар.
Кээбир кезде бул жерде өшүрүлүү мүмкүн, өйткени бул кауптөнүү мүмкүн, өйткени сол байланыштан ана передатчиктерден байланыштан турган оборудованиядан мүмкүн кауптөнүү мүмкүн. Сондуктан да аны кээбир кезде өшүрүү керек болот дейт шыгар. Сондуктан бул жагдай көп.
Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Казакстанда негизинен бийликти сындаган саясий, социалдык жана диний контент блоктолуп келгенин белгилейт. Иликтөөгө караганда Казакстанда кабыл алынган маалымат каражаттары боюнча жаңы мыйзам интернетке көзөмөлдү күчөтүп, комментарий жазгандардын анонимдүүлүгүн чектейт. Уюмдун маалыматына ылайык, Казакстанда интернетти 13,8 миллион адам колдонот. Жаңы баяндамада Эстония, Грузия жана Армения интернети эркин мамлекеттердин катарына кирет. Кыргызстан интернети жарым-жартылай эркин өлкөлөрдүн ичинде, ал эми Орусия менен Өзбекстан, Казакстанда эле интернети эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Деген менен Freedom House Өзбекстан Шавкат Мирзиёев бийликке келгени интернет эркиндиги боюнча жылыш жасады деп оң баа берүүдө. Ислам Каримовдун учурунда камалган журналисттер абактан чыгып, карапайым элди бийликке сын айтууга кайрат жаралды. Ошентсе да интернетке бийликти сындаган пикир же блог жазгандар далее кармалып атат. Ага байланыштуу онлайн активисттердин башы маң болуп турган учур. Кенен кепти Али Токтокуновдон угалы.
Интернет канчалык өнүккөн сайын коомдогу көйгөйдү көрсөтүү же жазуу үчүн сөзсүз журналист болуп кайсы бир редакцияда гана иштеш керек деген түшүнүк ошончолук жоюлуп баратат. Бара-бара блогерлердин саны көбөйүүдө. Давронбек Тожиалиевдин негизги иши котормочулук. Арачолодо талылуу маселелерди козгоп, аткаминерлерди сындаган пикирлерин интернет барагына чыгарып турчу. Быйыл сентябрда буюм тайымдарын жыйнап, качан кармап кетишет деп күттү. Анткени анын алдында эле мектепте хиджаб кийүүгө тыюу салган мыйзамды сындап койгон бир топ блогерлер камалып, административдик жоопко тартылган болчу. Давронбекке полициядан эч ким келбеди. Бирок ошол окуядан кийин интернет активисттери тыйыла түштү, дейт ал.
Lekin oxirgi oyda bo'lib o'tgan voqealar
Biroq oxirgi oyda bo'lib o'tgan voqealarga qarab hozir jiyintiq chiqarishga ertadir. O'shal qamoqlardan keyin o'zbek blog tarmog'ida hozir seniktik bo'lib turadi. Blogerlar erkin yozuvdan cho'chib qolishdi-ku, aytor buga cheyinkide to'lqindu, bo'rondu materiallar abdan az. Blog cho'rosi eski zamonga qaytib boradi.
To'lqinli oldingidek bir bo'ronli materiallar hozir juda kam kuzatilyapti.
Eski zaman deganda O'zbekistonni Islom Каримов башкарган 2016 жылга чейинки убакыт эске алынат. Анда бийликке сын айтуу тургай, аны ойлонуунун өзү айрымдар үчүн коркунучтуу эле, дейт блогер Давронбек.
Каримов даврында блогерлер асосан маиши, кичик бир мавзуларды көтөрүп чыгышарды.
Каримов доорунда блогерлер майда, негизинен социалдык маселелер тууралуу жазышчу. Олуттуу саясий тема жөнүндө сөз да болчу эмес, бирок акыркы 2 жылда баары өзгөрүлдү. Саясат, экономика жөнүндө жаза башташты. Блогерлер керек болсо министрлерди, президенттин айрым кеңешчилерин сындаганга чейин барышты. Ошол сын бутасына алынгандарга өкмөттүн басымы байкалды.
Ошо вазирлерге, ошо хатчыларга басымы бемалол.
Шафкат Мирзиёев Өзбекстан бийлигине келгени атайын кызматтын эбегейсиз укуктарын кыскартты. Элин көйгөйлөр тууралуу жазууга, айтууга үндөп, арыз муңдар үчүн онлайн портал ачты. Арада блогерлердин дыма койгонду. Бир эле азаттыктын өзбек кызматына аткаминерлер кол алдындагыларды сөгүп урган аудио видеолор келе баштады. Жакында райондук жетекчилерди ишиндеги кемчилиги үчүн сууга тизип, кесек көтөрткөнү интернетке тарап кеткен соң вице-премьер-министр Зоир Мирзаев кызматтан алынды. Мирзиёевдин кадамдарын, өзгөчө онлайн кабылдамасын эске алган Freedom House Өзбекстанды өткөн жылы интернет эркиндиги үчүн алгылыктуу иш кылган 13 өлкөнүн катарына кошту. Онлайн кабылдамага түшкөн 100 миң деген арыздын көбү чечилди, дейт Freedom House. Бирок өлкө дале интернети эркин эмес деген тизмеден чыга элек. Дагы деле катаал чектөөлөр, кайчы пикир үчүн абакка түшүп калуу ыктымалдыгы бар. Немис толкуну Фергана ошондой эле Азаттык менен BBC'нин өзбек редакциясынын сайттарына Өзбекстанда туруп кирүү дале татаал. Алардын Анжан окуясынан кийин жабылган жергиликтүү кеңселери дале ачыла элек. Бозгундагы өзбек оппозициясы жана укук коргоочуларынын сайттары Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмдарынын сайттарына да бөгөт коюлуп турат. Али Токтокунов, Азаттык.
Буюрса көз карандысыз маалымат каражаттары укук коргоочулар Өзбекстанда кеңселерин ачып, эркин иштей баштар деп үмүт кылып туралы. Акыркы баяныбыз тажикстандык Рахима Халимжанова тууралуу. Ал Сириядан келини менен небересин кайтарууга убада берген ортомчуга алданып, миңдеген долларды алдатып жибериптир. Бул окуяны Лаззат Жаныбек кызынан кеңири угабыз.
Тажикстандык Рахима Халимжанова Сириядан келини менен небересин кайтарып берүүнү убада кылган Түркиянын жаранына 6,5 миллион доллар которуп алданып калган. Рахиманын уулу Асад 2014-жылы Сирияга аялы менен кеткен. 2 жыл мурун ал кагылышууларда каза болгон.
Келиним Шабнам Раккада согушкерлер кыйрагандан кийин күрд армиясынын колуна түшкөнүн, азыр баласы менен эл Хассак аймагындагы качкындардын лагеринде күн өткөрүп келе жатканын айткан. Бул лагерди Бириккен Улуттар Уюму карайт.
Деп Рахима баянын баштайт. 2014-жылы террордук деп аталган Ислам мамлекети тобу бир катар чабуулдарды жүргүзүп, Сириядагы Ил-Хасак аймагынын басымдуу бөлүгүн басып алган. Калган аймактар курдтардын элдик коргоону тобу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө алынган. 2015-жылдын 21 февралында Ислам мамлекети тобу аймактан сүрүлүп чыгып, Бейкут эл жашаган бир топ жер согушкерлерден бошотулган. Бирок бир жыл өтпөй курдтардын элдик коргоону тобу менен Сириянын армиясынын ортосунда чыр чыгып, эки тарап быйыл августта гана элдешишкен. Рахима Халимжанова бул эки тараптуу элдешүүдөн кийин эл Хасакадан байланышкан келини бир түрк жараны аларды Тажикстанга кайтарууга жардам берерин айтып, акча сураганын баяндайт.
Келиним акча жөнөтпөсөк аны өлтүрүп коюшаарын айтты. Мен ишенип Айхан Гемил оолунун атына Түркиянын банкындагы эсебине 6,500 доллар жөнөттүм. Кийин Кемил телефон чалып, банктан акча алганын танып кетти. 7 айдан бери ага байланыша албай келем. Мен акчаны карыздап алгам. Биз үчүн бул чоң акча.
Дейт учурда Исфара шаарында жашаган тажик аял. Ал эми Тажикстандын ички иштер министрлиги жарандарды Ирак менен Сириядан туугандарын кайтарууга өз алдынча иш аракеттерди жасоого чакырат.
Тажикстандын ички иштер министрлиги бул окуя тууралуу кабардар. Учурда түрк полициясы менен биздин жаранды алдап кеткен эркек кишинин аты жөнүн аныктоо иштери жүрүп жатат.
Деп билдирген Азаттыктын тажик кызматына министрликтин басма сөз катчысы Умаржони Эмомали. Умаржони Эмомали Тажикстандын тышкы жана ички иштер министрликтери ал жактагы аялдар менен балдарды кайтаруу үчүн бир катар иштерди жүргүзүп жатканын кошумчалайт. Рахиманын келини Шабнам Халимжанова Азаттыктын тажик кызматы менен өзү жеке сүйлөшкөн. Ал качкындар лагериндеги оор шарттарга арызданып, баласы менен ооруп жатканын билдирген. Учурда Сириянын Идлиб жана Эл Хасак аймактарындагы качкындар лагеринде 15 тажикстандык аял балдары менен бар. Быйыл сентябрда Багдаттын соту 9 тажикстандык аялды террордук деп аталган ислам мамлекети тобуна мүчөлүгү, топтун согушкерлери менен катнашуу үчүн айыптап соттогон. Алар 20 жылга түрмөгө кесилишкен. Мурунтан терроризмге айыпталган дагы 4 тажикстандык аял өлүм жазасын алышкан. Ал эми 13 аял өмүр өткүчө абакка кесилген. Тажик өкмөтүнүн өкүлү бул соттолгон аялдардын көбүнүн жаш балдары Багдаттагы балдар үйүндө калганын кабарлайт. Соттолгондор макулдугун беришсе, тажик бийлиги балдарды мекенге кайтарууга жардам бериши керек дейт өз атын жашыруун калтырууну өтүнгөн мамлекеттик кызматкер. 2014-жылдан бери 1000 ашуун тажикстандык Сирия менен Иракка барып, ислам мамлекети тобуна кошулган. Алардын 400 ашууну аялдар жана балдар. Лазат Жүнүбек кызы, Азаттык.
Угарманым ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсү жыйынтыкталат. Баяндарды мен Карманбек Кулов тизмектедим. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын толкунунда жаңырган макала маектерде жаңыланып жаткан соңку жаңылыктарды сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org сайтыбызга кирип, азаттыктын толкунунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңизди дагы калтыра аласыз. Ошондой эле биздин элүүнү программабызга да коомдогу ар кыл маселелер боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Азыр дал ушул беринин жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну жалгыз бой эне Айпери Зарлыкова байланышка чыккан. Ал быйыл сентябрь айында кызын номер 2 мектепке берип, акча жыйындарын айынан кайра кызын мектептен чыгарып алганын айтат. Эмчектеги баласы ооруп, учурда реанимацияда жаткан Айпери Зарлыкова азыр мектепке акча эмес, күнүмдүк оокатына да тыйын таппай калганын кошумчалады.
Кызын ошо биринчи класс болсо мектепке бергенбиз да. Киргизсек 5000 сом талап кылышкан мектепке киргизгендигибиз үчүн. Анан 5000 сом бере албай кандыбызды айтсак, түшүндүрүп 2000 сом дешкен. Мейкул түшүнөлү, макул 2000 сом төлөп киргизгиле деген. Андан тышкары охранага 600 сом, уборщица 600 сом, анан мектептик фонд бар. Ошого 350 сом, класстык фонд бар, ага 350 сом, анан столуна бирдекесине ушинтип майда чүйдө болуп акчасы керек. 7000 сомдой акчага чыгып кетет экен да. Айына төлөгөндө деле биз макул айларына төлөйлүк, охранага төлөйлүк, бирок биз киргендеги акчасын 2000 сомду төлөй албайбыз деп айтсак деле болбой коюшту. Анан акчасын кечке сурай беришти, мына жарым ай болуп калды кызымды мектепке жибере албай калдык.
Өзіңіз қайырда іштейсіз?
Үйде мен азыр ошо балам реанимационный оору менен ооруп, больницада реанимацияда жатабыз.
Мектеп жетекчилигине өзіңіз түздөн түз кайрылбадыңызбы ушундай кыйын абалдабыз?
Жетекчилигине кайрылган жокмун, мугалимине кайрылган, мугалимине түшүндүрүп айткам. Макул деп коет деле, кайра эле смс жазат, кызымдан кечке суратат, кызым ыйлап келди 2-3 жолу менден акча сурап атышат, ыйлап ушинтип окпайм деп кызымда ушинтип келди. Зарлыкова Айпери.
Биз Бишкектеги номер 2 мектептин мугалими Зарлыкованын кызы окуган классынын жетекчиси Тумар Кабаланбекова менен байланышканыбызда Айпери Зарлыкованын кызы баардык акча жыйымдардан бошотулганын билдирди.
Кайрылган анан эме баласы больницага папа эме ооруп калып анан айттым ага эме деп. Кызымды жибере албай атам мектепке. Кайненем айтты жаңы эле кудай берген жакта турушат экен, ушул жакта мектепте окутабыз деп атабыз деди. Хорошо дедим. Анан вообще эле акча сураткан жок, мен анан бир сомду да алган эмес, эмне албайм дагы деген жок. Болгону өткөндө родителдер бир сомдон чогуу чыкканда ошого кошуп койдубу же айтып коесузбу дегенден эле ошону айткам, атат мындай бир сом сурагандан эмес. Кыйналып атканын билерин да, себеби мамасы дагы ооруп жүргөн, анан мен булардын эмесин билем. Кыйналып атсам мен деген акчасын деле кереги жок, кызыңды мектепте жиберип турбайсыңбы деп мен ватсаптан жазсам, айтып атат бир родительский комитет айтты, кызым мектепке бир күнү жиберип бир күнү жибербей мен даже белгилеп койгом, кызың нормальный мектепте жиберип тур, билим алсын дегем. Класста негизи бошотулган ата энелер бар да, добровольно эле төлөшөт. Мындай кыйналгандар төлөшпөйт. Тумар Кабаланбекова.
Азаттык радиосуна Чүйдөн Айтбек Тыналиев байланышка чыккан. Ал өткөн жума элүүн уктуруусуна Ысык Көл районунун Тамчы айылында сабалган Элдос Сатар уулу тууралуу калтырган пикирин тергөө органдары жана бейбаштыкка шектүүлөр тарап туура эмес талдап жатканын айтып, Элдос Сатар уулуна карата зомбулукту тергөө органдары адам укугун басмырлоо катары карашы керектигин талап кылат.
Өткөн жумада 27 октябрда Азаттыктан элүүнүнүн Тамчы айылынан Исама Шакы ишенген үчүн сабалган Элдос жөнүндө оюмду айттым эле да. Бирок кээ бир адамдар мен сөздөрүнү бетине кармашып, түшүнбөксө болушуп бурмалашып, Элдосту диний ишеним үчүн эмес, музыка уккан үчүн сабаган турбайбы деп жатышат да. Элдостун адвокаты Жаннар Аскар кызынын айтуусу боюнча, Ысык Көл областынын тергөөчүлөрү да мына өзүң көрдүн кишилер айтып жатпайбы, музыка уккан үчүн сабалы деп айтып атышат. Ошондуктан Азаттыктан суранып айтканымды түшүнбөгөндөргө түшүндүрүп коеюн деп жатам да. 15-16 октябрга караган түнү саат 2:00 Тамчы айылынын тургундары Элдос уктап жатканда дарбазанын эшигин талкалашып үйүнө кирип барышкан. Кирип келип эле Элдосту, сен капырсың, диниңди саттың, давай ишенген Ыйса кудайынан баш тарт, келме келтир деп токмоктошкон да. Катуу сабашкандан Элдос эсин жоготуп, тигилер муздак суу куюшуп, эсине келтиришип, кайра таяк менен сабашкан. Башына буттары менен секиришип, тепкилешип, Исага ишенген үчүн өлтүрөбүз деп коркушкан да. Элдостун жагы сыныптыр, тиштери талкаланыптыр, мээси да чайкалган. Милициялар болсо көпкө чейин кылмыш ишин козгобой, сот экспертизага жөнөтүшпөй, кол койдуруу үчүн даяр заявление алып келишкен да. Ысык Көл областынын тергөөчүлөрү Кылмыш кодексинин 299/104/137 берелерин колдонбостон жөн гана бейбаштык деп кылмыш ишин козгоп коюшкан. Ысык Көлдүн райондук соту болсо элдин кысмынан коркуп кылмышкерлерди үй кармагына чыгарып салышкан. Урматтуу каармандар, өзүңөр ойлоп көрсөңөр, бандиттер бирөөнүн үйүнө кирип тепкилеп, эсин оодара тепкилесе, биздин бийлик бул балдарды кылмышын жөн эле бейбаштык кылыптыр деп кылмыш иши козгоп коюп атат да. Биз бийликтен бул балдардын кылмышын жөн эле бейбаштык дебей, диний араздашуу деп кылмыш ишин козгошун талап кылабыз. Мен Айтбек Тыналиев Чүйдөн кайрылып жатам.
Ысык Көл облустук милициясы Элдос Сатар уулунун Тамчы айылында сабалышы боюнча кылмыш жаза кодексинин 234-чү бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Алгач интернет булактарында окуяга жигиттин христиан динин тутунганы себеп болгону, аны 3 киши ур токмокко алганы айтылган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, кылмышка шектүүлөр кармалып, кийин кайра кое берилген. Учурда сабалган Элдос Бишкектеги органлардын биринде дарыланууда. Сиз Азаттык радиосунда элүүнүн түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыров Момонов. Азаттык радиосуна Бишкектин 7-чи кичи район тургуну Наргүл Абдывасиева келген. Ал өзү көп кабаттан балдар ойночу аянтчасына жана сыркынды суу, газ, таза суу түтүктөрү кеткен жерге жеке ишкер мыйзамсыз курулушун баштап жатканына нааразылыгын айтып, ээлүүнү аркылуу Бишкек шаар мэриясына кайрылат.
7-чи микрорайон 25-чи үй, мен ошо жерден келип, ушу стройка жүрүп атат. 2004-чү жылдан бери чырылдашкан маселебиз чечилбей жүрөт. Эмне үчүн дегенде, ал жерге балдар ойногон кичинде муниципалдын жер болчу. Ошо жерди булар жолдошуба деген эме 10 жыл 14 жылдан бери 14 жылдан бери ушу жерге каршылык көрсөтүп, ушу жерге стройка жүргүзөбүз дешип чуркашып жүрүшөттөр. Ошон үчүн биздин 108 семья бүт баары каршы, такыр болбой көгөрүп ушу жерге азыр бетондорду куюп салды ошо жергечи. Баарыбыз каршыбыз. Ошону колуңуздан күчүңүздөр жетсе ошо жерди караштырып, баарын териштирип туруп, законун түрүндө чечип беришиңиздерди суранабыз. Ар жак бир жагына акча берип туруп туурлап алган, ал жерде печаттары жок. Туура келбеген жерди аз заставить этип бизди баарыбызды ушинтип келишип тополон кылышып ататтар. Мен Абдывасиева Наргүл Сулаймановна.
Биз Бишкек шаар мэриясына кайрылганыбызда учурда тиешелүү башкармалыктардын адистери бул кайрылуу боюнча териштирүү жүргүзүп жатканы маалым кылышты. Кийинки угарманыбыз Дамира Жумалиева уулу тынчтыктын 6 жылдан бери боор ооруп, айыккыз дартка айланып кеткенин, быйыл абалы өтө начарлап, Бишкектеги дарыгерлер кароодон баш тарткан соң чет жактан операцияга каражат топтоп жатканын айтып, коомчулуктан жардам сурайт.
Менин балам Алымкулов Тынчтык 85-чи жылы туулган. Ушу 4 жылдан да ашып баратат, ушу гепатит Б менен ооруганбыз. Дарыланып жүрдүк, больницадан больницага которулуп, дарыланып эле жаттык. 2 жылдан кийин баламдыкы дагы катуу кармагандан алып барсак, Б'дан Д'ге өтүп кетиптир. Көк боорун эме боордун жанында көк боор бар, ошону алдырып салыш керек деген диагноз коюшту. Биздин дарылар кымбат деди. Индиядан келинет, Индиядан алынат. Ошого бизге чыдасаңар дарылангыла, анан же ортолоп чыдап салбагыла деди. Биз кан дарыланбайбыз деп айтабыз. Балам көзү жалдырап турса дарыланабыз дедик. Ошо менен дарылана баштадык. Индийский дарылар менен иче баштадык, уколдорун алдык. Орто эсеп менен бир айга 70 миң кетип атты. Анализсиз эле 8-9 миң. Бир айда 2 жолу анализ эле. А ичип аткан дарыларды издеп жүрүп табабыз аны. 12 миң, 17 миң ушундай болот экен. Ошонтип 1,5 жылдан ашык дарыландык. Анан туруп-туруп эле кровать этти балам. 8 жеринен үзүлүп тур кан тамыры деди, кальцио койдук деди. А ошо больницада жатканда эле балам ичи көп чыкты. Айырга 10 күн жаттык, бир 5-6 күндөн кийин эле балам ичи көбө баштады. А врачтан сурадым, эмнеге көп атат балам ичи, чыгып атат күндөн күн десем, эже, биз колубуздан келген тамырларды бууп бердик деди. А сиздин балаңыздын боорун только эле пересадка кылыш керек. Башка жолуңуз жок эже деди. Башка сизге эч жардам жок балаңызга деди. А мен ошо жерден ыйлап, эми балам ичи челтейип турса, үйгө болсо чыга бергиле деп койду. Дары жазып берди. Мен балама 10 күндүк дары жазып берди. Ал учурдагы немесин карасак, жазып берген дарыларын карасак 50 миң болду. 50 миң сом болду. А бизде 50 миң эмес, 50 сом ууз калбай калган. 5 жылдан бери дарыланыйбыз. Анан баланы үйгө алып кеттик. Ошо баланын жанында эле карап отурдук. Эми эмне болуп кетет деп. Айлам кеткенден анан телевиденияларга чыга баштадым. Жардам сурап. Анан Азамат Байматов деген кайрымдуулук фондунун жетекчиси экен. Буга бардым, муну чакырттым. Кудайыма шүгүр, азыр жылып атабыз, эл салып атат. Ушул тапта жарымынан өтүп калдык акчабыз. Негизи аяка ушу 40 миңге чейин доллар керек дейт, 35-40 тегерегинде болот дейт. Кудайым буюрса жарымынан ооп калдык. Мен айтарым дагы деле болсо көтөрөт элем, бирок баламдын дыханиясы күндөн күнгө кыйындап атат да. Ошо жака жетпей калчудайбын, эртерээк кылбасам балам ошо жака жетпей калчудай да. Ошон үчүн үнүм жеткен жерине барайын, сөзүмдү уккан жерге барайын деп сиздерге келдим ушу каналыбыз. Кайрымдуу неме эл сом ачып койгон, эл сом капчыгын ачып койгон. Москвада болсо кайным бар, өзүнүн агасы бар. Агада Сбербанктан счет ачып койгонбуз. Мен Дамира Жумалиева Тынчтыктын апасы болом. Телефон номерим 0704-67-73-73.
Айыккыз дартка чалдыккан Тынчтыктын апасы Дамира Жумалиеванын номери 0704-67-73-73. Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-98-8755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда соттолгон саясатчылардын ишин кайра кароо маселеси күн тартибине чыгууда. Айрымдар мыйзамсыз камалгандарды абакта кармап туруу азыркы бийликке абийир алып келбей турганын эскертсе, ошол эле учурда башка бир талдоочулар президент сот иштерин кайра каратууга кийлигише албай турганын билдирүүдө. Соттолгон саясатчылардын ишин жаңы ачылган жагдайлар менен кароого эмне себептен мүмкүнчүлүк берилбей жатат? Ыңгайсыз суроолор берүүсү дал ушул темага арналган. Анын коноктору Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Берүүнү Айзада Касымалиева алып барат.
Кыргызстанда азыр Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Бектурасанов баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурушат. Саясат талдоочулар бийлик булардын ишин көрмөксөн, билмексен боло берсе аларга карата коомчулуктун пикири өзгөрүшү мүмкүн деген пикирлерин айтып атышат. Анда алардын бири коомдук ишмер Ишенбек Кадырбековду угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Мурунку президенттин учурунда көп кишилер ошол эле кезде прессадагы саясий куугунтукка болуп калганда ошолорду кайра караганга калыстык кылып мыйзамдын чегинде ошолорго баа берет деген ой менен айтканда ошентип көтөрүмдү болот деген тилекке каршы көпчүлүгү азыр түрмөдө жатышат. Чечимдер эмнегедир тормоз болуп калып калды. Бул жагынан келгенде эми үмүт бар, мүмкүн дагы бир аракет кылар деген.
Үмүт демекчи Алмабек мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, сиз жакында лидериңиздер Өмүрбек Текебаевдин эркиндикке чыгарына ишене тургандыгыңызды айттыңыз. Бул үмүт ишеними конкреттүү бир жагдайлар менен байланышканбы?
Албетте. Анткени Өмүрбек Чиркешев Текебаев менен Чотонов мыйзам нормаларынын баардыгын бузуу менен ак жеринен соттолгон. Аны биз талапташтары, партиялаштары эле эмес, жалпы мындай адекваттуу адамдардын баардыгы айтып атат. Биз шайлоочулар менен жолукканда, мисалы үчүн сот процесси Өмүрбек Чиркешев менен тиги Чотонов боюнча бир жумада 5 күн жумуш жүгүн болсо, мына биринчи күндөн баштап 5-чи күнгө чейин эртең менен саат 8:00 кечки 8:00 чейин күнүгө процесс болуп атты. Баягы ит кубалагандай эле бир да ходатайствону макулдамындай канааттандырган жок. 100 жакын ходатайство болду. Соттор өкүмүндө бир аргумент келтирген жок. Эми аргумент келтириш керек эле да, бул мындай менен далилденет, бул мындай менен далилденет деп. Ошол акчаны бердим деген Маевский өзү соттон айтты. Сен бердиң беле деген, мен колум менен берген эмесмин деди. А ким менен бердиң десе, мен Кутуков деген баладан берип ийгем деди. А Кутуковту Россиянын ФСБсы сураса, ал алдап атат, мен акча алып барып берген эмесмин деди. Бул бир. Экинчиден жанагы жолукту деген жерде, Модин жолукту деген жерде сотовый компаниялар өзлөрүнүн распечаткасын берди. Ал барган эмес ал жерде, телефондору болгон эмес деп. Дүйшөн Чотонов ошол күнү Ошко жанагы Исмаил Исаковко вертолет менен учуп барганы, бул дагы тастыкталган далилдер. Мындан тышкары жана көрсөтмөлөрдүн баардыгында бир да далил келген эмес. Мен эми вэждог башка жагын айтпаган деле.
Түз эфирде сот процесстери көрсөтүлбөдү. Менин суроомо түз жооп алгым келип атат да, сиздин ишенимиңиз азыркы жаңы бийлик келди деген нерсеге эле байланыштуубу анда?
Жок, мен ишеничимин жаңы бийлик сот процессине баягы Атамбаев кийлигишкенде кийлигишпесе, жаңы бийлик прокуратура органдарына кийлигишпесе, жаңы бийлик мыйзамда кандай болсо, эл аралык нормаларда кандай болсо, жайына койсо эле мыйзам сааттай болуп кынтыскы иштесе 100% өкү актылат. Анткени эми мындай кылмыш кылбаган кишиге отуруп койсо боло берби?
Анда азыр сотторго ишенесизби?
Сотторго давление, мына ал эрни суулуу Айбек Текебаев менен Чотоновду жөн эле өзүнүн жеке пикири менен соттой берген жок да. Мыйзам өзүнүн башын, керт башын тобокелге салып, анан алар камаларын билип туруп, эртелеге жооп берерин билип туруп, баары тең жогорку соттун 3 соту, шаардык соттун 3 соту, Эрнис жанагы Айбек уулу Эрнис баары ушул эртелеге кечикпей камаларын билип турушага барышты да.
Демек аларды чыгарылган чечимге кандай баа бересиз?
Кайсы?
Айда Салянова.
Айда Салянованыкы деле ошолордун бир түрү. Анткени мына бир кагаз, кичинекей бир алакандай кагазды сен Элисеевке берип койдун деп. Ал кагазды Элисеев бир да жолу пайдаланган эмес. Ал кагазды алууга Элисеевтин толуккандуу укугу болмок. Мисалы үчүн Элисеевтин дипломун, правасын аялын тартып алса болобу?
Мен айтайын дегеним, акыркы чечим анын
укугу болчу.
Болгону жана
моралдык ал Элисеев ким экенин билесиң, эмне бердиң эле деген. Бирок Айда Салянова саясатчы эмес, ал мыйзамда кандай болсо ошондой аткарган.
Акыркы чечим ошол жаңы бийлик учурунда чыкты да, ошондон улам сурап атам да, чечимге кандай баа бересиз?
Кайсы жаңы чечим?
Саляновага байланыштуучу. Сиз айтып атпайсызбы, эгерде сотторго азыркы бийлик илгишпесе, акыйкат чечим чыгарат депчи?
Сотторго ошол жок, сотторго ошол Саляновага чыккан өкүм чыкканда Атамбаевдин таасири сотторго ошондо деле күчтүү болчу. Атамбаев инаугурациядан кийин эле толуккандуу кеткен жок да, ал жаңы президентти иштетпей, колубуттан байлап баягы орман опуза кылып атып анан жанагы маселелер келип чыкты да. А ошол Айданы соттогондо Атамбаевдин сотторго таасири күчтүү болчу. Анткени Манас Арабаев отурган, Фарид Ниязов отурган, КГБда Сегизбаев отурган.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин убагында камалып, ошол эркинен ажыратылган оппозициялык саясатчылардын иштерин калыс кароого мүмкүнчүлүк берүү маселеси жаңы президент ишке киришкен күндөн баштап эле көтөрүлүп келатпайбы? Бирок мына бир жыл убакыт болуп калды, биз президенттин бир жылдык ишине азыр баа берип жаткан учур. Эмнеге мүмкүнчүлүк берилбей жатат бул камактагылардын ишин кайра кароого?
Бул чын эле өзүң айтып кеткендей, бүт элибиздин жүрөгүн ойоп турган өтө чоң маселе. Анын ичинде мен дагы кайдыгер эмесмин, анткени ошол жигиттердин баары менен чогуу чечкен, бирге жүргөнбүз, кыргызга төбөсү көрүнгөн жигиттер. Эгерде чындап күнөөлөр болсо, мен албетте колдомок эмесмин, бирок буга чейин өзүң жарым жыл мурда дагы ушундай маек кылганда өзүм оюмду түз айткам, ага чейин басма сөздө дагы. Менимче маселе таптакыр эле унутулуп калган жери жок, азыр жаңы бийлик тарабында ошону тушунда дагы түзүлүш керек. Бул өтө татаал маселе. Мунун укук жагы да бар, андан кийин албетте саясий жагы да бар. Ушул өңүт алганда мен Алмамет мырзаны абдан урматтайм, сыйлайм. Айрым бир оң аракеттер болуп атканын ачык айтып кетиш керек. Ушул бир жыл ичинде айталык, мына ушул эле Алмамет мырзанын мен жакшы көргөн келечекти кыргыз жигиттеринин бир иши оң жагына чечилди, туурабы? Абдан кыйшаак кетип аткан жерден тартып, же болбосо айрымдарын шаарды сотко келгенде мына талаар өкүттөрүн ишинен айрым жеңилдетүүлөр болду райондукуна караганда. Эң акыркы мисал мына Карат Исаевдин иши боюнча бири кыскартылып экинчиси дагы жеңилдетилди. Демек айрым бир аракеттер болуп атат,
бирок толук,
бирок албетте толук эмес. Анын эки жагы бар деп мен жана айтып кеткендей, албетте укук жагы. Ушул жагынан мен Алмамбеттин пикирине толук кошо албайм. Биз Кыргызстан жана мурда советтик түзүлүш жашаган, социалисттик жашаган элдер, биз мыйзамдын диктатурасына, мыйзамдын үстөмдүгүнө, укуктун үстөмдүгүнө көнгөн эмеспиз. Биздин каныбызда дагы психология ошондой, жетекчилер, президент эмне дейт, ким бийликте болсо деп ошону кенде кылчактап мен ачык айтайын да, эле болсо мына айталык Текебаевдин иши башкы прокуратурага карап туруп кайрайм болуп койбодубу? Эгерде чындап укукту караса, өзүң туп туура айттың, мына убагында мен да көбөткөнмүн, чогуу ошол иштерге барып мына сотто да айтканбыз, ал туура эмес баары тең болбогон нерсе деп. Бирок канча дагы алар биздин сот органдары дагы прокуратура толук мааниде өздөрүнүн конституциялык жана мыйзамдык укуктарын аткарган жери жок.
Анда кыргыз коомунун дагы эле түшүнүктөрү менен жашап атабы?
Дагы эле ошол канча дагы кылчактап жогору жак эмне дейт, президент эмне дейт деп ошого чатып аткан, мен түз эле айткым келет.
Азыр айтып кетпедик, Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча сот прокуратура органдарына кайрылганда жанагындай кайра каралбайт деген жооп болду депчи. Анан анда бир жылдан кийин дагы эле анда сиз айткандай сотторго басым болуп атабы, дагы эле Атамбаевдин таасири барбы анда?
Жок, азыр мына мыйзамдык талабын айтып атпайсың. Мыйзамдык иште мындай жагдай боюнча прокуратура жаңы ачылган жагдайлар менен караш керек. Анткени баягы булар Атамбаев кетип баратып билген өзлөрүнүн баягы мындай узурпация кылып саясий террор кылып ийгенин ал жооп берерин билген дагы кийинки президент баягы чыгарып ийбесин деп баарын мындай катуу бууп кеткен. Жогорку сотко чейин бат-баттан алып барып баягы ит кубалагандай болуп тим эле күнүнө карап күнүнө карап отуруп мен кеткиче баарын жогорку сот менен бүтүрүп кетейин деп жогорку сот менен чырмап мындай бурап толгоп кеткен да. Азыр ошону жандыра албай баягы укуктук талаа менен жандыруу процесси болуп атат. Жол жобосун иштеп азыр укуктук талаа боюнча бул кайра ачылган жагдайлар менен прокуратурага бердик, биз дагы беребиз. Прокуратура ошону
жооп берди бир жолу.
Биринчи жолу жооп берди. Биз ойлоп атабыз, анда генералдык прокурор өзү жаңы келип баш айланып отурган ал баягы тегерек аякта да Атамбаевдин адамдары до сих пор иштеп атат да. Саботаж кылып 80% ошолор эле отурат. Ошолор баягы өзлөрүнүн жоопкерчилигинен жоопко тартылып калбай эле деп жок бул жерде жагдай жок да. Анткени жагдай бар десе биринчи кезекте ошол соттор, анан ошол прокурорлор жооп бермек да. Ошондуктан мен ойлойм ал киши ошондон баягы мындай жылдырып койду да жок экен деп. Бирок биз кайра берип отуруп муну далилдейбиз. Анан жаңы кодекс бар. 19-жылы жаңы кодекс күчүнө кирет. Өткөндө президент баарын айтты. Ушул кодекстердин күчүнө киргизбегенге саботаж кылгандарды тиги жазалайын депчи. А ошол кодекс күчүнө киргенде а жерде Бадыраев жазып турат, аны эч ким тана албайт. Бул иштер кайра каралыш керек деп ошол кодексти күчүнө киргизүү нормасында бар.
Абдыган мырза, сиз президент жаңыдан бийликке келген учурда мурдагы президент досу, өнөктөшү Алмазбек Атамбаевка моралдык жактан дагы байлангандыктан дароо андан кол үзө албайт, акырындап мындай оңолуу жолуна түшөбүз дегендей пикириңизди айткансыз. Азыр болсо алыстамак тургай анын баардык кадрларынан акырындык менен арылып бүтүп ачык эле тирешүүгө түшпөдүбү? Анан бирок кабактагы саясатчыларга келгенде эле кайра жалтактап жатат да бийликчи. Кимге жалтактап атат?
Сурооңардан мен үчүн түшүнүктүү. Малмамбетов юрист катары көбүнчө маселенин укуктук жактарына басым жасап атат. Мен дүйнөлүк кажы тарыхты эске алып туруп түз эле айткым келет. Мындай учурда жаңы мамлекет башчынын жаңы парламент дагы өзүнүн жоопкерчилиги болот. Буга чейинки болуп келген натура иштерге, турмуш иштерге өзүнүн баасын берип ошону кайра ордуна коюшка аракет кылыш керек. Ушул жагынан убагында Испанияда диктатор Франко кайтыш болгондон кийин Хуан Карлос келип коммунист менен дагы мурда баарын бетмандап отурушуп ынтымакка келишкен да, баарын актаган жана коммунисттер да башкалар да. Же болбосо Түштүк Африкада мына Нельсон Манделаны билесиңер, 27 жыл түрмөдөн жаткан кишини Фредерик Клер президент болгондо кайра чыгарып ушу актар менен карап бир элбиз, бир журтпуз, ынтымакка келели деп аны актап мына жаңы шайлоо өткөн. Же болбосо Польшада билесиңер 1981-жылы аскердик абал киргизгенден кийин дагы мына аргасыздан профсоюздар менен келишимге келип булар ушундай тегерек столдун ортосуна отуруп кайрадан ынтымак эл үчүн, мамлекет үчүн биз бирибизди кечиришели деп туруп ынтымакка келип мына жаңы шайлоо демократия жолунда түшкөн. Же болбосо эң биз үчүн жакын мисал 1991-жылы ККЧПдан кийин анан 1993-жылы Россияда парламент менен президент ортосунда кандуу калыш, парламентти танк менен аткан билесиңер канча киши кайтып ошондон кийин мамлекеттик дума
Русское
Хазбат Паша.
Кыргызстандагы жагдайды сиз анда кандай болот деп? Биз
мен ошонун жолун така ойлоном да, кантип чыксак болот? Албетте азыркы жаңы президент жана айтылып кеткендей кыйын ал үчүн. Ал аларга актаганга эмеси жок. Конституция боюнча, мыйзам боюнча анын ыйгарым кугу жок. Ушундай шарттан мен февралда эле кайрылгам. Президентке дагы биз шарт түзүп берелик, ал үчүн бир ал көз карандысыз коомдук комиссия түзсүн Кыргызстандан жана чет өлкөлүк адистерди катыштырып туруп ошол комиссиянын өзү бир тыянат чыгарса ошол негизинде президент менен жогорку кеңеш бир чечим кабылдаса болот. Саясий кеңеш айталы конституция боюнча жогорку кеңештин толук укугу бар, ошолордун баардыгына тең мунафис жарыяланатчы.
Анда ошол сиздин сөзүңүзгө каралчы, Азаттык ошол камактагы саясатчылардын жагдайы азыркы абалдан чыгуу жолу туурасында саясатчы Азимбек Бекназаров дагы пикирин билдирген. Азыр көрүп алып анан талкуу улантсак.
Кыргызстанда мыйзамдарды улак мен юрист катары айтайын. Жаңачылган жагдайды толтура оңдоп тапса болот ар бир иште. Башка нерсе бар да, эгерде булардын баардыгын чыгарып кое турган болсо бул бийлик авторитет албайт. Авторитет албайт. Анткени дагы 15 миң, 20 миңге чейин бечаралар жатат сотто. Алар айтат да, ай бул саясатчылар өзүн өзү эле камма, өзүн өзү актай берип улам кийинки кир деп. Ошондой коомдук пикир да жаралып кетиш керек. Ошондуктан президент бул жерде кийлигишпеш керек.
Мыйзам алдында баары бирдей да деген нерсе айтып атат да.
Жок. Бул жерде Бекназаров чоң жаңылыштык айтып атат. Мына мыйзамсыз соттолгон адамдар чыгыш керекпи? Ошол 20 миң адам, Бекназаров айтканда 20 миң адам эгерде ак жерине соттолсо, алар да чыгыш керек. Тоогурдагандар ак жерине соттолсо, алар да чыгыш керек. Ким ак жерине соттолсо, ошолор да чыгыш керек. Анан бул коомдук резонанс жараткан, күнү-түнү телевизордон көрсөткөн, бүт дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары жазып аткан резонанстуу иштер боюнча эгерде мамлекетинде көңүл буруп кайра карап чыкпаса, анда жана тоогурдаган адамдар, карапайым адамдардын укугу корголобу? Ошондуктан буларды параллель келтиргени бул баягы жеке эле өзүнүн бир бул жердеги көкүрөгүндөгү бир ниетин айтып алды да, байкабайчы. Алар чыкпай эле койсун, отура берсин, ошол жакта отурганы жакшы дегендей эле сөздү айтты ачык эле. Бирок тигилерге мындай, а же болбосо Феликс Кулов, Топчубек Тургуналиев,
бирок мындай учурлар бар, Кадырбековтор,
Исмаил Исаковтор реабилитация болбоду беле. Исмаил Исаковтан мына Бекназаров экөөбүз грипп алып туруп эле кабинетинен алып келди, соттун чечими кийин бир айдан кийин чыккан. Кулуфто соттун чечими эки айдан кийин чыккан. То есть бул саясий, сиз айткандай саясий чечим, саясий кадам, жаңы саясий күчтүн саясий бир күчү болгон.
Президент кийлигишпесин деп атпайбы? Анан президент өзү дагы ошол конституция боюнча соттолгондорду актап, боштондукка чыгарып койгула деп көрсөтмө бере албастыгын айтып келет да. Анан азыр абалдан чыгуу катары парламентте жанагы атайын мыйзам кабыл алып, бул иштерди териштирүү боюнча комиссия түзүп, жанагы иштер мыйзамсыз болгонун аныкташ керек деген сунуштар айтылып келатат. Негизи эле парламентте ушул маселеге көңүл бурган киши барбы азыр?
Парламентте көңүл бурган киши бар. Мына биздин фракция ар дайым мага көңүл бурак. Бирок бул жерде жанагында айтып атат да, булар баягы өз лидеринин чыгарынын эле аракети келип атат. Мыйзамдуулук, адилеттүүлүк жөнүндө сөз болгон жок деп. Ошон үчүн биз күнүгө эле баягы мындай бул маселени кабыргасынан кое бербейли деп атабыз да. Бирок биз эл аралык площадкада ООНдун адам укугу боюнча комиссиясына кайрылып күн тартибинде турат. Эртели кечпи мен бир күндө ишенем. Алар акты ак караны кара дейт. Ошондо биздин бийлик, биздин прокурор жанагы азыр башын кумга катып отурган прокурорлор ошондо жаңы жагдайлар бар экен деп айтат. Эми айтпай кое албайт да.
Сиздин өзүңүздү жана
саботаж кылып аткандар, алар ошондо аларды кой деп колго чаба алат. Азыр ошолор тейлеп атат саботажниктер.
Сиздин өзүңүзгө тиешелүү иш жөнүндө кайрыла турган болсо, кайра тергөөгө жөнөтүлбөдү беле? Анан кайра эле ошондой депутаттардын саботажына бир мүмкүнчүлүк түзүлүп калышы мүмкүнбү?
Толук мүмкүн. Азыр менин ишим боюнча кайра кароого жөнөт, кайра тергөөгө жөнөтүлгөн, тергөөдөн экспертиза кетип, азыр экспертизада жатат. Экспертиза баягы убакыт созуп эле бүтпөй атат да. Мен себебин билбейм. Эмне себептен антип атат, эмне себептен мындай чоюлуп атат, мен билбейм.
Акыйкат чечим чыгат деп ишенчүбүз.
Мен толук ишенем, анткени ал жерде кылмыштын составы эмес, кылмыштын предмети деп коет, кылмыштын өзү жок.
Бирок өзү жок болсо да кылмыш иши козголду да.
Кылмыш иши козголду, бул жанагы Атамбаевдин өзүн билем деп. Атамбаев узурпация кылган. Ар бир президент эмне үчүн жооп берет мындай? Саясий, моралдык анан кылмыш жоопкерчилигине. Президенттин кылмыштары бул биринчи узурпация, а узурпацияны саясий террор аркылуу болот. Атамбаев жалаң өзүнө жагалдангандарды гана жана Икрам шоопурларын, Асан Жаксыкларын тегерегине алып, мына убактылуу өкмөттү өзүнүн саналаштарын мындай өзүнүн ою бар, өзүнүн пикири бар, даже массалык маалымат каражаттарды азаттыкты эмне кылды эле? Жардыр ИБМ 10 000 киши менен келип оборудованияңарын талкалап кетем деп коркутпады беле? Ар бир массалык маалымат каражатты жана саясатчыларды жөн эле баарын мындай тыптыйпыл кылгысы келген да. Мына ушуну айтат, узурпация, ушуну айтат саясий террор деп.
Айда Салянова чечим чыкканда Салянова айтты эле да, соттор өздөрүн сактап калыш үчүн дагы ушундай чечимге барды, мурдагы чечимин жокко чыгаргысы келбейт, анткени өздөрүнүн чечимин коргош керек деп. Сиздин окуяда деле, сиздин иште деле ошондой бир учур орун алып калышы мүмкүнбү?
Жок, анткени Айданын ишинде деле ал жогорку сот өзүлөрүнүн чечими эмес да, ырылдык инстанцияны бузуп эле Айданы актап эмек да. Бул жерде мен ойлойм, Атамбаевдин таасири Манас Арабаев отурган ошондо. Манас Арабаев кадимкидей эле баягы Абдыган Эркебаевич айткандай тиги менталитет болуп эле кылчыктап кимди карасак да Арабаевди карап отурган. Алар күнүгө эле президентке чалып же президенттен көрсөтмө алмак беле. Алар Арабаевден көрсөтмө алып турчу. Арабаев айткан камайсыңар деп. Шыкмаматовду да камайсыңар. алмайсыңар деген. Мына Абдыган Эркович 10 жыл төраға болып бір кабинетте отырған. Осы сіз отырған кабинетте Атамбаев отырған. А жана Текебаевқа ақшаны алып берген сөйлешкен деген қайсы кабинет десе, тергеушілер менен, журналистер менен барып, Атамбаевтың кабинетін көрсетіп, бұл кабинетке кіргім деп отырады. Ба, сіздер отырған кабинетке. Анан ушул жағдай емес пе? Бұл дәлел емес пе? Анда демек Атамбаевқа берген екен де параны. Көрдіңіздер бе? Ушундай башаламандық болған, бұл ойла соттайды.
Биликтин ушунда камакка алынган 30га чукул саясатчы активисттердин көпчүлүгү бийликти басып алууга аракеттенди деп соттолгондо, ал эми айрымдары ири коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталышкан. Сиз башта баягы мүчө болуп, кийин кайра баш тарткан элдик парламенттин дагы кыймылдын мүчөлөрүнүн иши кайра каралышы керекпи деген суроо жаралат. Анан азыркы бийлик, сиз мисалы буга чейин көп эле саясатчылар айтып келе атпайбы, мындай кылмыштын составы жок болсо деле ушул басып алуу ниети бар деп кылмыш ишти козгоонун өзү кызык жагдай деп, ушуну азыркы бийлик эмне үчүн түшүнбөй жатат?
Бир эле ал элдик парламент эмес, ага чейинки мына Бектур Расановдор жана Кадыров, Кубанов баарынан балдар жакшы тааныйм, убагында чогуу жүргөнбүз да, мен жанадан өкүнүчтүү. Андан кийин ошол Талгарбековдор, жана келе мына өмүкө Текебаев, өзүң айтып кеткендей бул жерде эки жагдай бар. Биринчиси түздөн түз саясий жагдай, айталык мына парламент, элдик парламент же тиги Бектур Асанов, Кубанов Кадыровдор, булар саясий жагдай. А өмүрбекте болсо алар коррупция деген жалган шылтоону далилденбеген жүйө менен камашты. Көрдүңөр, айтылгандай болгон бир эки айдын ичинде президент шайлоого чейин эптен муну тынчыталы деген аракет болду. Ал эми ушуну улам кесип атканын мен ачык айтайын. Мен дагы сенин сурооңо толук кошулам, эл да ошондой ойдо. Баарыбызга, анын ичинде президентке дагы, мына айрыкча жогорку кеңешке дагы, себеби мыйзамдарды көзөмөлдөш, бул жогорку кеңештин түздөн түз милдети да, кабыл алыш жана көзөмөлдөш. Президентке караганда биринчи ирете жогорку кеңеш, мен такай ошого улам басым жасап атам. Жана Россияны бекер мисал келтирген жокмун. Силердин өтө мындай белсендүүрак болуп, сенин коллегаларың Алмамбет жоопкерчиликти кошо алыш керек да, баарын эле президентке шылтоо туруп. Айрыкча азыркы конституция боюнча жогорку кеңештин полномочиялары абдан күчтүү президентке караганда. Ошону колдонгула, аракет кылгула. Анан президент менен албетте мамлекет башчысы менен мындай саясий сүйлөшүш керек, ачык. Керек болсо мына бизди чакырсын, президент өткөндө айтпады мен кеңешем деп. Буюрса ал жерде ачык айтабыз. Кыргызстанда бул маселе чечилмейинче мен ачык айтайын, эки чоң маселе. Биринчиси саясий мотив менен камалгандар, Текебаев кошулуп. Анан экинчиси жана коррупция менен камалгандар дагы азыр саясий өң берип атышпайбы? Бишкек жылуулук борборуна ашты. Биз экөөн айырмалашыбыз керек. Колдон келишинче саясий мотив менен мыйзам камалгандар бошотуш керек, ансыз Кыргызстанда тынчтык болбойт. Мисалы мени дагы, сиз дагы, баарыңызды ойлонткон нерсе Кыргызстанда тынчтык болсун. Бул маселе чечилмейинче ал тынчтык болбойт.
Жогорку кеңеш Сапар Исаковдун өкмөтүн кетирип жатканда кайсы бир деңгээлде өткүрлүгүн көрсөтө баштады. Президенттен көз карандысыз аракеттерди баштады деп атты эле да. Анан эмне үчүн бул маселеге келгенде чабалдык кылып атат кайра эле?
Анткени жогорку кеңеш, биз буну күн тартибине дайым алып чыгып эле атабыз. Ушул саясий куугунтук боюнча бир саясий чечим чыгаралы, жогорку кеңеш токтом кабыл алалы деп. Жогорку кеңеш бүгүн 80% составын Атамбаев өзү түзгөн. Атамбаевдин батасы менен амири менен келген. Ошондуктан алар кызыктар эмес, жана кандайдыр бир Атамбаевдин астына бир жоопкерчилиги же кандайдыр бир нерсе бар да, мен ошону төлөйлөйм. Анткени уккусу келбейт, көргүсү келбейт бул теманы. Кокуй ба, добуш менен чечилип атпайбы? Добуш баскандына келгенде эле 80 каршы, 90 каршы болуп эле бул маселени жогорку кеңештин күн тартибине алып чыгуудан баш тартып атат. Анткени эгерде макул десе биз эртең алып чыгабыз, саясий талкууну кылып, мына керек болсо кыргыздын аксакалдарын чакырып эртең коомдук угуп өткөрөбүз. Жол бербейт
ба? Бирок Атамбаевдин таасири,
Атамбаевдин 80% түзгөн адамдар отурат жана алар менен байланышат.
Атамбаевдин таасири парламентте да бар дей турган болсок, азыр КСДП фракциясынын ичинде дагы ажырым бар экенин өздөрү эле айтып атышпайбы?
Жок, ажырым бар. Ажырым бар, аны элдин баары билет.
Айда Бузаева мен сени колдогон билет, Алмамбет эми канча да өзүнүн кесиптештерине кичине жаман көрүнгүсү келбей атпайт. Бирок саясатчынын негизги милдети жоопкерчиликти көтөрө билиш керек. Антпесең эмне болуп атасың элдин атынан жанап. Ошол өңүттө жана айттыңбы, конечно, силердин түздөн түз милдетиңер, жана амнистия мыйзам силер кабыл алсыңар, токтом силер кабыл алсыңар. Президенттин азыр бошотуп жиберүүнө эч укугу жок, ал жалгыз гана жана кечирим гана берилет, туура конституция боюнча. Ага кыйыныраак. Ушул жагынан мына жогорку кеңеш өзіне міндет алыш керек. Айрықша мен айтып кетерім, бүгінгі жоғары кеңес ал барлы Атамбаевтың көзін қаран жері жоқ. Уағында Сабыр Исатов қандай 100% қол көтермесе, бошатқанда деле 100% болды кетишпеди. Ал баягында монолиттүү жогорку кеңеш жок.
Азырдагы бир топ камоолор болотпайбы? Кайра эле мурунку бийликтен жол ойнотуп чыгып аткан жокпу азыркы бийлик деле?
Жок, азыркы иш ал көбүнчө коррупциялык мүнөздөгү иштер. Мен өкөн айырбаштагым келбейт.
Анан бир толуктоо да, мына убакыт бүтүп атат. Мына Атамбаев саясий террор кылган, саясий куугунтук кылган деп айтылып жүрбөйбү? Ошол эч качан далилденбейт, пока бул саясий куугунтуктагылар реабилитация болмоюнча. Мына Сталин дагы реабилитациядан кийин ошентип күнөө коюлган. А эгерде саясий куугунтук жок болсо, соттун чечими күчүндө тура берсе, анда демек Атамбаев таза иштеген экен да, демек ал саясий куугунтук кылган эмес экен да.
Биздин убакыт
ошол бул маселе сөз чечиш керек
да. Калды. Биз бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тушунда соттолгон саясатчылардын ишин, бүгүнкү жагдайын талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Адыган Эркебаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Алмабек Шыкмаматов катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн толук видео версиясын сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушу менен Азаттык радиосунун кезектеги бир сааттык уктуруусун аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.